Šobrīd notiek iepirkuma procedūra bruņinieku ielas seguma atjaunošanai. Arī bruņinieku iela, līdzīgi kā sporta iela, tiks pārbūvēta un pārorganizēta satiksme, proti būs divu virzienu velo infrastruktūra, labi iekārtot ar velo statīviem, ar soliņiem. Jārēķinās, kā bruņinieku ielas iedzīvotājiem būs jādomā, kur likt savas automašīnas, jo uz automašīnu stāvvietu rēķina, tad mēs izbūvēsim velo infrastruktūru. Tāpatās arī šajā būvsezonā mēs plānojam Čaka ielas seguma atjaunošanu. Tātad no Marijas ielas līdz pat Pērnavas ielā, ielā visā garumā veiksim pilnīgu segumu nomaiņu, kā braukt vai tā arī ietvēm.